Gue Iqbal Haryadi, dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjektif. Hari ini gue ngobrol sama Zalnando. Nama panjang lo sih, Dok?
Itu aja?
Zalnando. Ya. Nggak, kayaknya di podcast ada. Di podcast lo ada Zalnando siapa gitu?
Nah, itu nama bapak saya.
Biar ada nama belakang.
Zalnando Zaludin.
Oke. Tapi sebenarnya lo Zalnando aja.
Zalnando aja.
Oke. Okay. Iya, Zalnando ini pemain Persib ya. Mungkin buat yang nggak tahu seperti gue. Maksudnya gue kan juga bukan penonton bola ya, tapi tahulah beberapa. Dan pertama kali sebenarnya kita touch poinnya apa ya, Dok? Kita pertama kali DM-DM-an tuh karena apa ya?
Waktu Bang Ferry.
Oh, Bang Ferry, benar.
Bang Ferry kan waktu itu
ya
pokoknya tuh ya aku udah follow udah lama sama Bang Ferry.
Nah, itu yang gua juga kaget sih sebenarnya. Ternyata ada pemain bola yang nge-follow gua dan bilang dengerin podcast gua. Itu gimana tanya, Dok?
Dulu kan emang aku suka denger, dia dulu masih SMP tuh suka denger radio gitu.
Yeah.
Kan ada di HP aku ada radio yang di BB.
Heeh.
Jadi aku suka naik busway gitu, suka denger radio pagi, orang ngobrol tuh seneng gitu, Bang.
Iya.
Yeah. Nah, cuman kan makin sini kan ada YouTube kayak gitu-gitu lah.
Yeah.
Nah, cuman kayak gimana? Baru nemu podcast aja gitu. Baru nemu podcast tuh di 2000 apa tuh? 2017, Bang.
Iya. Yeah.
Baru tahu podcast-podcast gitu. Karena emang aku suka ngedenger orang gitu, ngedenger orang ngomong. Dibanding membaca tuh lebih suka mendengar, Bang. Lebih masuklah sama saya gitu. Jadi seru sih kalau dengar orang tuh gitu, aku pasti ada perspektif baru lah, Bang.
Iya. Oh, gue baru ingat. Jadi pertama itu lo masuk radar gue tuh karena ada di berita, Dok. Kayaknya lo pernah di interview sama berita mana gitu ya, media. Terus kayak, Zalnando bikin podcast.
Iya. Yeah.
Terus kayak ditanya kenapa bikin podcast, alasannya gitu. Terus apa siapa yang menginspirasi gitu.
Yeah.
Nah, sebut nama gue. Terus yeah. gue tuh di Google kayak nge-set alert gitu. Kalau misalnya ada orang masukin, ada orang yang nyebut nama gue di berita atau di website mana, gue dapet email gitu. Nah, gue dapet siapa nih Zalnando, terus gue lihat, wah pemain Persib, keren juga gue ternyata didengerin pemain Persib. Yeah. Anyway, tapi Dok, ya gue sih happy ya bisa kenalan sama lo. Dan abis itu gue sempat dengerin podcast lo juga. Nah, gue ngerasa sih kayaknya lo punya banyak cerita yang bisa di share soal ke teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman pendengar Subjektif kan kebanyakan ya anak-anak muda 20-an gitu ya. Lo berapa sih, 24 ya?
24. Tahun-tahunnya Desember 25.
Ya, Desember ini 25. Ya, gue 29. 29 gak ya? Iya, 29 apa 30 ya? Ya, itulah ya. Gue segituan. Nah, terus let's start with, gue tuh penasaran, nama Zalnando itu kan pemain bola banget ya? Gak tahu ya, gue sih dengarnya Zalnando tuh kayak gak mungkin gak main bola gitu. Yeah. Kayaknya tuh orang tua lu ngasih nama Zalnando tuh emang ada keinginan sekali menjadi pemain bola gitu. Itu
ada do-nya gitu ya.
Yeah, ada do-do semacam gabungan Zidane ada Ronaldo-nya gitu kan.
Enggak sih, Bang. Sebenarnya Zalnando itu Zal itu kan Zaludin nama bapak saya.
Oke.
Okay. Nando itu anak bahasa Padang.
Oh, lu ada keturunan Padang. Bokap kan?
Yeah, ibu saya.
Oh, oke.
Okay. Ibu saya. Jadi sekeluarga tuh perantauan semua. Bandung. Ibu saya Padang, bapak saya Kalimantan. Pernah.
Ya.
Yeah. Pontianaknya sih Putu Sibau, 11 jam dari Pontianak kan. Ke Bandung gitu. Jadi ya
ketemu di Bandung.
Ketemu di Bandung, ya lahir di Bandung saya gitu.
Oke. Okay. Jadi iya. Tapi lu setuju kan namanya tuh pemain bola gitu. Jadi kalau di keluarga sebenarnya nggak ada darah atlet lah gitu ibaratnya kan. Semuanya ke pendidikan. Terus tapi ibu ngarahin dari kecil. Itu dari kecil ngarahin untuk kayaknya nih di olahraga nih potensinya gitu.
Nggak dari kecil sih, maksudnya dari usia SD lah. SD tuh karena lihat kan hiperaktif, terus bingung tuh. Saya tuh selalu dipanggil sama Guru lah, suka, maksudnya kata ibu saya sih, saya bukan bandel gitu, tapi kelebihan tenaga kata ibu saya.
Contohnya apa pas zaman SD lu?
Misalnya nih kayak main dorong-dorongan lah, biasa main dorong-dorongan, ya, dorong-dorongan, temen jatuh, nangis, terus apapun lah, permainan apapun, kontak fisik tuh
kenceng gitu,
iya,
lebih di atas rata-rata dari yang lain gitu.
Iya, dan ya maksudnya ya sama seumur ya, seumuran, jadi ya akunya sih jadi diarahin sama ibu aku gitu.
Oke.
Udah lah, arahin aja kemana ya. Ibu aku kebetulan suka nonton bola sama tenis sebenarnya.
Oke.
Jadi ibu aku tuh suka tenis sama nonton bola. Malah bapakku yang nggak suka nonton bola. Nggak biasa aja. Nggak mau sampai begadang untuk nonton bola gitu. Nah kalau ibu saya yang maniak lah. Nah akhirnya diarahin lah ke sepak bola. Maksudnya wajar-wajar lah main bola. Kalau tenis kan lapangannya susah. Ini kan kalau bola itu ada lapangan itu kan juga jadi gitu. Oh ada rezekinya tuh ke sana. Lanjut-lanjut aja gitu.
Iya.
Tiba-tiba ada panggilan.
Oke.
Okay. Seleksi kayak gitu-gitu.
Iya. Nah itu gimana sih dok? Maksud gue gini. Kayaknya sih asumsi gue ya. At least generasi kita, generasi gue sampai generasi lu lah gitu. Anak-anak cowok tuh udah pasti ada di benaknya pengen jadi pemain bola, ya nggak guys? Pasti ada lah gitu. Maksudnya ya kita main bola gitu kan, main bola ya main-main aja gitu ya di lapangan, main di sekolah gitu kan. Tapi udah pasti terbersit gitu. Ah, apalagi dulu kalau zaman gue, zaman lu masih nggak ya? Ya ada Tsubasa kan?
Ya Tsubasa.
Tsubasa gitu, ada Tsubasa yang ngelihat Piala Dunia lah, ngelihat apa Liga Indonesia lah, pasti pengen tuh jadi Ronaldo lah, jadi siapalah gitu kan.
Jadi seseorang
gitu. Dan ngelihat pemain bola tuh kan kayak mungkin kalau derajatnya tuh di atas musisi lah gitu kan. Kalau musisi mungkin kita pas udah SMP SMA udah nggak mungkin jadi atlet, jadi pemain bola, baru kayaknya jadi musisi nih ngeband apa gitu ya. Tapi cita-cita anak cowok pertama tuh pasti main bola. Cuma dalam perjalanannya pasti ketemu atau malah nggak nemu gitu, kayak ini gimana sih caranya jadi pemain bola, atau ya udahlah sekolah aja gitu kan. Nah gue tuh selalu penasaran sih gimana sih yang orang-orang yang kayak lo gini yang akhirnya dari kecil ya mungkin awalnya nggak berniat jadi pemain bola, tapi tadi lo bilang kan akhirnya nemu jalannya gitu. Itu kayak gimana sih ngikut sekolah bola, terus kayak gimana?
Kalau emang doktrin ya ibu aku tuh benar-benar jadi pemain bola. Tambah lagi kan dulu tuh yang bikin aku tambah semangat main bola adalah ya sebegitu supportnya ibu aku gitu ya, dulu sampai nganterin terus ya kalau latihannya malas-malasan tuh pasti diomelin saya.
Ini SD nih?
SD.
SD kelas berapa tuh? Kelas?
Kelas 3.
Kelas
3 tuh mulai SSB tuh aku.
Iya.
Masuk ke SSB.
Masih kecil banget sebenarnya.
Terus ada satu waktu aku tuh males. Nah itu yang bikin aku tuh jadi kepecut, oh ya kok main bola aja kan, karena waktu itu aku tuh malas karena mikirnya ya udah main bola doang. Ternyata ya ibu aku tuh ya SSB tuh kan bayar. Nah sedangkan ya waktu pas ibu aku mau masukin aku ke SSB itu kan diskusi terus kan sama bapak kan ngapain, udah fokus aja sekolah gini. Ibu aku ya tapi ngelihat bakatnya ke bola, ininya lihat arahnya tuh kok lebih ke bola. Terus akhirnya sebelum dimasukin ke SSB, ibu aku tanya ke aku, maksudnya udah berjalan di SSB, ibu aku tanya ke aku, kamu serius nggak main bola ini? Kalau nggak serius nih nggak usah dari awal. Nah kalau misalnya karena ini udah ngeluarin duit nih, kamu harus bayar balik ke mama katanya. Terus tapi nggak pakai uang katanya. Kamu harus bayar pakai prestasi kamu, itu yang harus kamu bayar. Ya udah di situ bang, makanya aku ya ternyata nggak semudah itu dapat ACC untuk masuk SSB tuh gitu. Benar-benar ini kok bisa kok anak ke bola, karena ibu aku ya perjuangin kan, berargumentasi sama bapakku, jadi akhirnya main bola. Dan aku merasa punya tanggung jawab bahwa aku nih harus latihan serius terus gitu. Makanya ya sering jalannya waktu ya bayar SSB, ntar abis itu udah kamu nggak usah bayar SSB-nya karena ngelihat potensinya, nggak usah bayar SSB-nya. Terus ada seleksi akademi, akhirnya lama-lama tuh kan tidak mengeluarkan biaya untuk latihan gitu.
Oke.
Dan itu udah bikin senang banget gitu. Oh,
karena udah diapresiasi, oh ini berbakat nih, dikasih beasiswa gitu ya.
Beasiswa gitu-gitu. Terus lama kelamaan kan ya akhirnya kan ke jenjang profesional gitu, Bang.
Iya, iya, iya. Lu anak keberapa, Dok?
Kedua, Bang.
Dua dari?
Dari tiga bersaudara.
Oh, dari tiga bersaudara. Iya, iya, iya. Kakak cowok apa cewek?
Cewek, cewek semua.
Oh, cewek semua. I see. Iya, iya, iya. Kalau lu flashback ya ke umur itu, dan tadi ada obrolan kayak kamu, ya ini tuh bayar, tapi kamu harus bayar dengan prestasi kamu. Terus akhirnya lu jadi komit untuk, oke, gue latihan harus serius, dan kemudian mulai kelihatan gitu prestasinya. Kayaknya di umur itu luar biasa gak sih menurut lu komitmen keluar dari seorang anak umur 10 tahun? Itu kan komitmen yang gede ya, maksud gue, kalau gue sih ngebayangin ya, kalau gue digituin. Enggak sih kayaknya ya, gue kayaknya gak segitunya, tapi kalau lu ngeliatnya gimana?
Karena aku suka banget main bola, Bang. Karena aku suka banget main bola dan aku tahu itu supaya diperjuangin gitu.
Iya.
Makanya ya sedangkan umur 10 tahun bisa apa sih, Bang? Enggak bisa bayar SSB gitu, Bang.
Iya.
Ya, okay. Selagi masih bisa disupport sama orang tua aku ya, ya aku yang jadi modal semangat aku sih pertaruhannya ya ibu aku udah meng-ACC-kan aku bisa SSB gitu. Tapi ya dengan syarat nilai nggak boleh turun, kayak gitu-gitu lah. Oh,
tetap sekolah ya? Ya maksudnya sekolah tetap jalan, SSB jalan.
Itu makanya, karena kan bapak aku nggak mau nih sampai nilai turun kan.
Iya.
Jadi gitu ya. Mikirnya jadi, ya benar-benar harus, biar bisa main bola nilai harus bagus terus gitu.
Ya,
harus
ya.
Tetap stabil lah nilainya.
Oke. Berarti lu juga udah mendisiplinkan diri, atau dia diajarkan disiplin sama orang tua dari kecil ya? Apakah lo ngerasa apa ya, masa kecil lo sangat terkungkung gitu ya, karena harus harus belajar tapi harus main bola juga kan, main bola juga latihannya pasti kenceng kan?
Ya kalau dibilang atlet itu ya resiko di atlet adalah yang masa muda sih, Bang. Masa muda yang sebenarnya harusnya masa itu bisa main gitu, Bang, ya main sama teman-teman gitu kan. Yang kerasa banget sih waktu SMA sih, benar-benar kerasa banget harusnya main gitu kan sama anak-anak. Ya masa-masanya main lah, ya habisin buat latihan itu doang sih sebenarnya yang resiko jadi atlet ya itu. Masa mudanya ya harus
ya fokus ke latihan
ya, harus direlakan lah.
Itu tapi berarti pas SMA pun okay, tadi balik ke lo SD udah SSB, and then boleh share singkat nggak? Jadi dari SSB apa, kemudian ke SSB apa, dan sampai ketemu ke kebuka jalannya ke karir profesional.
Ya singkatnya sih aku SSB di pertama kali di ASA, Asian Soccer Academy. Terus sampai kelas 6, nah itu aku...
Itu di Jakarta ya, sorry?
Di Bandung.
Oh di Bandung, oke.
Di Bandung, nah abis itu SMP aku ke Football Plus di Bandung. Jadi aku waktu SMP itu ada 2 SSB.
Oke.
Satu di Bandung, satu lagi Jakarta. Cuma di Jakarta itu tiap hari Minggu, Bang.
Jadi bolak-balik tuh Bandung Jakarta tiap Minggu.
Kenapa aku pengen ada SSB di Jakarta juga, karena kompetisinya tuh banyak. Dan lingkungan untuk berkembangnya tuh untuk terpantaunya tuh lebih besar dibandingkan main di Bandung pada saat itu ya.
Oke.
Pada saat itu. Jadi kompetisinya lagi banyak lah di Jakarta. Jadi kenapa harus ada satu seminggu sekali tuh
Jakarta,
tapi di Bandung juga ada latihan juga. Tapi pada akhirnya sih saya fokus ke Jakarta gara-gara waktu itu beres kelas 1, ya kelas 1 SMP tuh ada pemanggilan seleksi lah. Seleksinya tuh dilihatnya dari uji coba. Nah aku tuh main di uji coba itu, terus dipanggil lah nomor punggung ini. Nanti baru bisa ikut seleksi ke DKI.
Oke.
Jadi seleksinya DKI saja.
Ya.
DKI, nanti saya DKI, lalu ke nasional, kayak gitu.
Oke.
Okay. Ya, nyambungnya ke sana sih, Bang.
Oke. Okay. Dari nasional baru ke Sriwijaya, kan karir lu pertama Sriwijaya?
Habis itu ke Timnas U16 waktu itu.
Oke.
Okay. Nyambungnya ke Timnas U16, habis itu sebelum ke Palembang, ke Uruguay dulu, Bang.
Oh,
ada
okay.
Kayak apa ya, kalau sekarang tuh namanya... apa tuh yang di Inggris tuh? Garuda Select.
Oke. kayak berapa lama 3 bulan gitu ya di sana apa berapa lama?
Cuman di sana tuh setahun. Dia setahun balik, nanti tahun depan lagi berangkat lagi. Dia setahun benar-benar ikut liga di sana, tanding sama di sana di Uruguay gitu.
Itu dibiayain pemerintah ya?
Pemerintah.
Oke. Programnya
program PSSI.
PSSI ya. Iya.
Nah, habis itu baru tuh beres dari program itu, baru aku lanjut ke Sriwijaya gitu.
Oke. Iya. Good. Karena lo bilang nggak tahu ya, gue membayangkan kalau prosesnya tadi kan sebenarnya jadi kayak ya mungkin kalau di seni itu kayak audisi gitu kali ya, maksudnya musisi-musisi ikut nyanyi di kafe audisi gitu, nyanyi di kafe audisi berharap ibaratnya kalau di kafe kan nyanyi di kafe berharap nanti ada mungkin siapalah musisi yang lihat nih kayaknya oke nih gitu, bisa gue tarik kan ke label gue atau ikutan main apa gitu kan. Bola juga kayak gitu kurang lebihnya ya. Tapi kalau tadi lo bilang, gue jadi ngebayangin sebenarnya ibaratnya lo ini kan dengan proses yang kayak tadi, ya lo adalah survivor kan ibaratnya.
Iya, survivor.
Survivor lah dari sekian banyak. Tapi berarti banyak banget yang gak survive ya?
Banyak faktor sih bang. Nah, aku lihat ya. Ya, pada kenyataannya sih, yang saya lihat ketika saya masih muda, ternyata banyak yang lebih dari saya tuh, saya ngerasa lebih dari saya tuh banyak bang.
Skillnya,
kemampuannya lebih dari saya. Tapi saya juga emang di bola tuh hukum alam tuh emang ada bang. Seleksi alam tuh emang ada. Yeah. Jadi emang ya kita dari tim ini nanti seleksi alam untuk kesini. Cuma berapa nanti pada akhirnya tuh ya tinggal kecil aja gitu. Yang rupanya circle aku yang sampai ke profesional tuh nggak banyak gitu, cuman sedikit. Nah itu yang nggak secara nggak sadar aku syukurin gitu bang.
Dan karena seleksi alamnya pun nggak hanya karena skill atau
nggak hanya skill atau
kemampuan gitu ya.
Ada yang kemampuannya dia jauh di atas saya tapi kalahnya sama pergaulan bang. Nah biasanya tuh
pergaulan maksudnya gimana
tuh? Kalahnya tuh sama pergaulannya. Biasa mentoknya di SMA. Nah pas di SMA tuh udah kena pergaulan.
Oh maksudnya lebih milih
udah nggak fokus lagi,
ya.
Udah main, udah ini,
pacaran, apa, ya,
gitulah. Nah ada juga yang karena cerita, salah satunya tuh teman aku.
Oh iya, ini di studio ada Bagus.
Halo.
Ya, temannya Nando juga.
Nah gitu, jadi sebenarnya bilang beruntung ya, beruntung banget gitu.
Benar. Gue tuh inget di zaman gue tuh yang terkenal dan gue masih ada di pikiran gue tuh kayak, wah keren nih jadi pemain bola gitu ya. Masih pengen gitu. Zaman itu dulu Danone Cup.
Iya Danone.
Danone lu ada juga ikutan Danone?
Danone aku belum gak ikut.
Tapi dulu sempat ada terus berhenti kayaknya ya? Udah gak lanjut ya?
Iya dulu di tahun saya juga ada, cuman saya emang gak ikut bang. Oh, waktu itu emang belum ada SSB waktu Danone itu.
Iya.
Belum ada SSB, emang masih di sekolah aja.
Oke. Iya dulu zaman Danone Cup tuh nih. Mudah-mudahan gue gak salah inget ya. Dulu tuh yang terkenal Irvin Museng.
Iya. Tuh ya, dulu main top itu. Yeah. Makassar.
Terus masuk ke timnas juga ya.
Timnas.
Kalau gak salah dia dari Danone kan?
Danone. Yeah. Di bola Danone banyak sih.
Iya, Danone. Terus ke timnas, Irvin Museng terkenal. Terus kayaknya dia juga gak lanjut di profesional ya?
Sempet sebentar.
Oke.
Okay. Sebentar. Saya gak tahu kenapa. Mungkin cedera atau apa. Tapi pernah gitu.
Ya. Nah itu mungkin nyambung ke yang lo bilang tadi ya. Sebenarnya ada seleksi alam juga pada akhirnya kan.
Ya,
ada banyak faktor.
Sampai saat ini pun ada seleksi alam.
Ya. Oke. Jadi tadi akhirnya dari SSB, dari kompetisi-kompetisi. Ketika lo jalanin itu, dan lo kan adalah remaja gitu ya. Ya remaja yang kalau mungkin kepikiran main dan lain-lain pasti lah gitu kan. Tapi ya lo berusaha mungkin fokus gitu ya. Cuma poinnya lebih ke ketika kondisi lo adalah remaja gitu ya, apa yang bikin lo fokus terus ya dok? Kebayang gak? Gue membayangkannya soalnya perjuangannya kayaknya berat banget gitu. Fokus, latihan berulang-ulang gitu kan, melakukan hal yang sama setiap hari gitu. Belum tentu menang juga gitu kan. Kebayang kan pasti ada bayangan-bayangan gitu juga gak sih? Kayak ini gue latihan kayak gini tapi belum tentu masuk juga sih sebenarnya. Belum tentu kepilih juga sih sebenarnya gitu.
Ya pasti ada jenuhnya sih bang ya. Abang juga kan podcast, nulis juga pasti ada fase jenuhnya kan.
Betul.
ya sama saya juga, walaupun ya sesuka apapun saya dengan bola, pasti ada fase jenuhnya. Ya fokus ya ada masanya sih kayak nggak fokus, tapi banyak banyak dikasih tamparan juga gitu. Lebih ke tamparannya tuh, kalau di bola tuh tamparannya langsung bang. Okay. Jadi tamparannya ketika kita nggak fokus, ya kalah.
Iya.
Yang nggak fokus main jelek.
Main jelek.
Dan main jelek itu, kalau lagi main jelek dan kalah itu udah paling ngeselin tuh bang.
Iya ya. Worst feeling ya.
Ah, worst feeling banget. Kayak, aduh, tadi ngapain sih gitu. Yeah. Jadi, jadi akhirnya evaluasi. Apalagi ditonton orang tua gitu. Kalau tonton orang tua kan.
Oh benar.
Iya.
Beban ya, beban.
Dulu beban, kalau sekarang jadi
motivasi.
Motivasi. Dulu beban tuh. Saya paling nggak bisa ditonton bapak saya dulu.
Kebayang gitu.
Pasti ya. Main jelek kalau tonton bapak saya. Kalau tonton ibu saya emang nggak apa-apa. Tonton bapak saya. Karena bapak saya kalau ngomentarin tuh udah paling
pedes.
Pedes banget. Apaan main bola ini jelek? Nah, udah tuh udah.
Iya, iya.
Itu yang makanya. Tapi sekarang sih jadi motivasi, bang. Yeah, sampai sekarang pun pengkritik paling pedas tuh ya bapak saya.
Oh.
Walaupun bapak saya tuh nggak
into bola sebenarnya.
Into bola, tapi sangat masuk akal gitu yang dia omongin. Kok kesini sini sih? Jadi kayak kamu main nggak ini. Jadi masuk akal semua dan
yeah.
Bikin ah iya sih.
Objektif ya. Lah kritiknya gitu.
Iya, objektif. Karena benar-benar bukan anak bapak ke anak gitu komentarnya, tapi sebagai penonton.
Iya.
Jadi emang dari dulu sih bukan tipe-tipe yang orang tua sih bukan tipe-tipe yang wah anakku gini-gini, tapi yang benar-benar
iya.
Kamu jelek tuh ininya.
Iya, passing-nya apa
ya? Iya, apaan jelek passing-nya. Latih lagi tuh ininya. Padahal bapak saya enggak tahu tuh latihan passing gimana, tapi kamu latih ini biar meningkat. Ya udah karena latihan lah, cari apa kayak gitu sih.
Iya. Kalau ibu tipenya gimana? Tipe yang
kalau ibu tuh yang penting semangat. Jadi mau gimana pun yang penting greget. Nah, gitu dong main greget. Mau mainnya gimana yang penting greget aja.
Iya. Kelihatan gitu
iya,
semangatnya gitu.
Karena emang terbiasa nonton liga-liga Inggris gitu kan.
Iya.
Suka nonton timnas Italia kan, ibu saya timnas Italia banget tuh.
Oke.
Okay, jadi okay. yang fighting spirit lah.
Ya
makanya ibu saya mah yang penting kamu greget aja gitu. Main bola jangan sampai nggak greget gitu.
Oke. Nah gue mau ngomongin itu menarik tadi sih, thank you udah cerita. Gue mau ngomongin soal kalau di olahraga, I think sebenarnya di karir manapun ya, tapi kayaknya paling kerasa di olahraga. Di olahraga kan kita dituntut untuk selalu haus ya.
Iya.
Kayak lu menang oke, happy bentar. Tapi lu udah harus lihat ke pertandingan berikutnya gitu. Iya kan? Gak boleh jumawa, ntar malah pertandingan berikutnya malah mainnya jelek dan segala macam gitu kan. Dan lo menjalani itu ketika atau di masa di masa usia yang sebenarnya juga lagi insecure gitu. Iya gak sih? Lagi kadang ragu sama diri sendiri gitu. Kadang juga kayak, gak tahu nih, correct me if I'm wrong ya, atau lu mungkin bisa cerita kalau pengalaman lu seperti apa. Mungkin lu juga udah mulai ngelihat atau sempat ngelihat ke yang lain. Anjir, gue main bola belum tentu jelas nih, misalnya sebelum pas zaman-zaman Sriwijaya atau sebelum Sriwijaya misalnya, yang mungkin pas masuk Sriwijaya kan mungkin udah mulai kelihatan nih karirnya gitu ya. Tapi sebelum itu kan kayak, nih gue main bola belum tentu jelas karirnya gimana, teman-teman gue kuliah, wah kayaknya keren nih dan segala macam. Nah itu gimana tuh dok, jalanin itu dok?
Iya, dulu sebenarnya ada satu fase saya bang bimbang bang. Jadi waktu fase ketika aku di U21 masih di timnya usia 21.
Oke.
Okay. Jadi usia 21 itu adalah tim sebelum ke senior. Okay. Nah, satu langkah sebelum ke profesional tuh. Yeah. Jadi semi profesional lah ini.
Ini udah kayak tangga terakhir nih.
Iya. Yeah. Kalau misalnya sebelum profesional tuh promosinya itu ke senior tuh tangga terakhir. Aku sempet yang lain teman-teman aku udah dipromosiin semua ke senior, tinggal aku nih yang belum nih. Itu aku ditawarin kuliah
sama orang tua.
Enggak, ada aku sama ya sama kuliahnya itu, tawarin kuliah waktu masih di Palembang.
Oke.
Terus aku nih kuliah apa enggak ya? Maksudnya aku kuliah apa enggak nih ya? Akhirnya aku udahlah, aku kuliah gitu. Waktu itu kuliah yang universitas kuliah online lah.
Oke.
Pada masa itu yang ini. Jadi ikut itu kan akhirnya. Udahlah, kuliah. Sempet sempet bang kayak aduh nggak dipanggil panggil tapi aku latihan latihan aja tapi nggak tahu kenapa ya bang ada gitu tiba tiba ting prapon pon pon buat pekan olahraga nasional. Nah di situ bang saya baru naik
itu mewakili apa tuh bang?
Nah pon tuh mewakilin Sumatera Selatan malah bang.
Oke.
Okay. Karena kan si tim yang klub aku itu kan Sumatera Selatan tuh. Jadi bela itu dan rupanya di PON itu semua kepantau.
Oke. Okay.
Jadi tim-tim tuh squad nge-squad.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Dan emang ya udah
ada ini ya, ada kalau di Subasa ada Roberto.
Iya, kayak kayak squad talent gitu.
Yeah, ya. Squad talent, squad talent.
Akhirnya waktu itu ya ada tim A yang di Kalimantan sama si tim yang di Sumatera Selatan itu.
Oke.
Okay. Akhirnya baru udah ya udah aku ngambilnya yang di Sumatera Selatan itu tim yang Sumatera Selatan jadi
okay.
Akhirnya baru tuh naik ke promosi senior dan akhirnya terbengkalai kuliahnya
jadi
nggak fokus aja nggak fokus akhirnya semester 2 nya tuh udah aduh ya tau lah kalau kuliah online tuh benar-benar harus kuat baca kan
betul
dan oh, udah nggak fokus ini walaupun ya kan latihan cuma 2 jam tapi kan main bola tuh emang harus
betul
bener fokus parah gitu
ya jadi sebenarnya sempat 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 galau
iya soalnya ngeliat
kayak ngambil kuliah
teman-teman kuliah
tapi pintu pintu kebuka lagi
ah itu yang miracle-nya tuh adalah wah berarti Allah nih ngasih jalan ke sini walaupun saya udah nggak mau ke jalan itu
ya
udah mau sempat nggak mau ke jalan itu kita dikasih ke jalan nih diketarik lagi dah kamu kesini lagi akhirnya oh ya udah berarti dikasih tahu jangan ini udah
oke
okay. Akhirnya ya udah tuh istiqomah
ya ya kalau di dunia karir yang lain sebenarnya kan kegalauan dan membandingkan diri dan merasa ini benar nggak ya karir path gue dan lain-lain gitu ya jalan hidup gue benar nggak sih gue mau ngapain sih dalam hidup gue tuh kan sebenarnya kegalauan semua orang ya apapun pilihan karir ya gitu mau atlet mau non atlet gitu semuanya ngerasa kayak gitu. Cuma gue ngerasa mungkin dengan keterbatasan pengetahuan gue juga ya. Gue ngerasa kalau yang lain kan kayaknya ada cara gitu dok untuk meyakinkan diri gitu ya. Kayak misalnya gue ya katakan misalnya gue kerja di startup gitu ya. Gue kerja di dunia startup digital. Terus ini benar gak ya dan segala macam. Gue mungkin bisa sharing-sharing sama orang senior-senior gitu kan. Mungkin bisa baca buku karir tuh kayak gimana dan segala macam. Gue somehow jadi ngelihat oh ini ada opsi-opsi ini dan kayaknya meskipun gue belum tahu jalan gue benar atau enggak, kayaknya masih aman lah untuk ditapakin gitu ya. Nah kalau pemain bola tuh ada cara juga untuk lo meyakinkan diri atau ibaratnya ngejaga hati lah gitu ya supaya tetap
ngejaga hatinya tuh. Pesan ibu aku sih bang, sebelum aku ngerantau tuh pesan ibu aku tuh cuma satu, yang udah kamu genggam jangan kamu lepas gitu. Jadi kalau kamu untuk menggenggam aja sulit gitu. Ibarat udah ngedapetin sampai ke tahap ini pun kamu mikir mulainya gimana itu sepanjang apa sih perjalanannya kamu mulai ini nggak singkat banyak orang yang mau berkorban buat aku gitu untuk gimana caranya main bola bisa main bola gitu yeah. Sampai ke tahap seperti ini bang jadi itu sih aku mikir awal mula gimana aku mulai itu bang jadi akhirnya bikin aku semangat lagi iya ya
ya perjuangannya udah panjang ya
iya maksudnya sayang banget cuman udah panjang tapi dilepas dalam waktu 1-2 hari gitu
ya.
Sayang banget gitu nah ya. Itu yang ibu-ibu saya pesan dulu itu
oke okay. Ya ya wow jadi sangat ya kalau dari cerita sepanjang ini emang sangat ini ya peran ibu dan mungkin bapak juga gitu ya.
Ya
sangat ini banget ya sangat krusial banget ya di karir lo ya oke
okay. Krusial banget
ya ya nah terus ini again dari sudut pandang gue yang awam gitu ya. Kan oke okay, karir profesional di Sriwijaya. Abis itu dari Sriwijaya lo dilirik sama Persib gitu ya.
Iya.
Ditarik ke Persib. Dan mungkin kalau di level nasional Persib kan top top klub banget gitu ya. Jadi apa namanya, ketika lo di transfer ke Persib itu something yang bisa dibilang sebagai achievement juga gitu ya. Nah itu kalau dari lo pribadi gimana rasanya waktu dapat kabar ke Persib atau ditawarkan ke Persib dan akhirnya bisa lanjut ke Persib gitu?
Wah itu ya maksudnya tim ya dari lahir lah, maksudnya lahir di Bandung terus ya kebanggaan lah itu kalau tim Persib tuh ya. Jadi gimana ya, perasaannya tuh campur aduk sih Bang. Kenapa campur aduk? Pertama waktu pertama tawarin tuh aku tahu nih supporternya tuh terbesar di bahkan di Asia Tenggara, di Asia tuh masuk yang terbesar Bang. Jadi wah punya beban tanggung jawab dan aku tuh ngerasa ketika aku ke Persib tuh aku ke kolam yang gede Bang. Jadi ketika aku ke sana ya aku tuh bukan ikan yang ya ikan yang kecil di sana gitu. Jadi kayak tim masuk sana tuh mulai dari nol lagi gitu. Nah itu yang harus aku pahamin ketika aku masuk sana, tapi aku pengen gitu. Akhirnya dapat tawaran sana, aku ambil karena aku tahu tawaran tuh gak akan datang dua kali gitu Bang. Jadi itu kenapa aku ambil. Dan sebenarnya sih gamblingnya adalah pasti jam bermain aku yang biasanya reguler di tim aku pasti akan ada main gak main itu karena, pasti karena di dalam tim itu benar-benar pemain top semua gitu. Itu yang harus aku sadarin waktu pas dapat tawaran itu, tapi aku ambil Bang karena aku tahu masuk Persib itu susah gitu. Susah dapat tawaran di Persib itu susah dan akhirnya aku ini dan ya udah. Ya kalau aku mau main aman sih ya aku main yang udah dikasih jaminan main lah. Tapi aku nggak mau gitu. Ya udah, aku mau ke kolam yang besar. Aku pengen berkembang nih jadi ikan yang lebih besar lagi di kolam besar itu. Dan alhamdulillah sih jadi mengikuti dengan pemain lain tuh ikut berkembang dan udah di jalur yang tepat sih Bang. Karena udah ya berada di tim yang paling top di Indonesia gitu.
Yes.
Itu yang bikin aku bersyukur sih di Persib.
Tadi balik ke cerita lo pindah ke Persib itu adalah sebuah tantangan yang ya sebuah tantangan ya, challenge yang lo ambil, beresiko tapi tantangan yang yang lo pilih untuk ambil. Untuk salah satu bebannya kan sebenarnya tadi yang lo bilang kan, fans gede banget,
supporter gede dan menit bermainnya yang pasti banyak saingannya di situ.
Nah kalau dari supporter dulu deh, dan ini kayaknya bukan hanya di Persib sebenarnya, kayak di mana-mana kan supporter berharap banget nih sama pemain gitu ya. Ketika masuk, oh ini keren nih dan semacam ekspektasi tinggi gitu ya. Nah gimana caranya untuk pemain bola fokus lapangan, tahu ada ekspektasi di luar gitu dok, dan kebayang-bayang kayak di lapangan, oh dia ngomong ini. Apalagi ini ditonton sama orang bobotoh gitu ya. Itu lo gimana menjaga supaya performance tetap oke, tapi lo tahu di luar ada ribuan orang yang ekspektasi sama lo sebenarnya.
Jadi apa ya, lebih ke apa, jadi apapun, jadi emang apapun yang aku lakukan di lapangan tuh yang pertama kali aku lakuin tuh pertama untuk keluarga aku gitu. Ya aku main untuk keluarga aku Bang, jadi aku nama punggung aku ya bukan Zalnando, tapi sebenarnya aku bawa tuh di pundak aku ya nama keluarga. Jadi apapun yang aku lakukan di lapangan baik buruknya itu impact-nya adalah aku dan keluarga gitu. Jadi yang bikin aku motivasi itu pertama ya apa ya, Boboto tuh pengen menang, pengen juara, ya aku juga pengen juara gitu. Sama hausnya gitu. Jadi ya aku juga bersyukur sih punya kehausan yang sama gitu. Aku lebih memperhatikannya Boboto sebagai wasit di luar lapangan gitu. Jadi sebagai yang memonitor apapun yang terjadi gitu. Jadi supporter tuh emang aku anggap sebagai memonitor gitu.
Kan sebenarnya ya ekspektasi lo pribadi ya sebagai pemain ya pengen menang, ekspektasi supporter juga pengen menang sama. Tapi kan ketika misalnya mainnya lagi jelek, ada tekanan dong dari supporter tuh yang cuma apalagi ini mungkin ya berikutnya atau yang sekarang harus dihadap juga sama atlet kan sosmed ya ngeliatin ngefollow gitu dan kalau misalnya lagi main bagus oke okay, pujian banyak tapi kalau lagi main jelek cacian juga banyak kan. Nah ya kayak gimana sih gue lain lu nih gue bawa bendera lu ya harusnya lu dukung gue terus gitu. Nah lu proses pendewasannya kayak gimana
ya ini sih cuma bimbingan senior senior ya jadi karena senior juga mengalami duluan gitu seperti itu jadi, ya hal seperti itu adalah kultur lah udah kultur jadi nggak harus kaget gitu ya nggak usah kaget nih Bandung gitu jadi ya bagi aku ya kaget ya karena
wah di Sriwijaya nggak segitu ya
nggak segitunya gitu
ya.
Bukan ngeprotek ya tapi ngasih tahu aja udahlah emang kayak gini Bandung jadi biasakan aja gitu ya udah karena lama-lama terbiasa dan oh kuat juga gitu kan kebal juga akhirnya gitu karena ya apa ya bang aku bingung juga kalau ngomongnya karena ibu ya Boboto juga pengen menang sih aku juga tahu gitu kalau main 90 menit menang mah bang abis main itu kemana-kemana lagi masih seger aja kan menang gitu
adrenalin masih ini
adrenalin ya. Masih ini udah kalah tuh udah udah di kamar sendiri udah nggak nganggep yang lain-lain lah udah jadi kadang tuh main PS aja udah main PS tapi gontok aja gitu main PS gontok sendiri aja nggak ngeliat HP nggak ngeliat apa udah
kebayang sih
kayak butuh langsung butuh me time
benar-benar another question tentang itu ya tentang sosmed kemarin kan kita seminggu kemarin ketemu ya gue melihat lah ya ke selebritasnya lu gitu ya mungkin seenggak sukanya lu dengan kata itu kan lu seleb ya, di Bandung gitu karena supporter banyak mau cinta Persib gitu. Zalando ngeliat Zalando minta foto gitu kan udah berapa kali kemarin pas kita ketemu ya tadi naik atas ada yang ngenalin Nando gak?
Enggak
ya belum ada. Belum tapi kalau ada juga pasti kan dimintain foto kan. Nah apa ya sebenarnya atlet itu kan sama kayak seniman ya. Atlet juga seniman gitu, seniman di lapangan gitu. Karyanya ya si craftnya tuh si permainan bolanya itu. Dan seniman itu kan sebenarnya emang agak sulit tuh hubungannya dengan apresiasi gitu ya. Kayak lu memang mainin craft lu gitu ya. Kalau main bola ya main bola, kalau main musik gitu ya. Lu ngedalemin craft lu tidak hanya karena lu cinta tapi emang pasti ada keinginan juga untuk diapresiasi ya kan ada keinginan untuk achieve something gitu achieve something dan salah satunya apresiasi tapi kalau lu kebanyakan apresiasi juga akhirnya ngaruh ke performance juga kan
sebenarnya sih kayak ya yang kata Bang Iqbal ngomongnya soal selebritas kayak gitu-gitu sebenarnya bukan hal yang jadi achievement bagi saya gitu karena jauh sebelum itu ya saya ini setulus itu main bola gitu, nggak mikir sampai ke target berapa ratus kak.
Nah itu dok.
Kayak gitu-gitu. Nah kayak hal yang.
Ya.
Nggak sih bang maksudnya aku.
Itu gue setuju. Cuma gimana caranya lo ngejaga ketulusan itu gitu? Karena poin gue adalah banyak seniman atau siapapun yang punya craft gitu ya, memulai emang dari pure gitu, dari murni. Oke, gue karena cinta sama craft ini gitu, karena gue pengen bikin seninya, karena gue pengen bikin karyanya dan segala macam. Tapi along the way ternyata dapat apresiasi, ternyata apresiasi itu memabukkan gitu ya. Terus akhirnya malah bikin lupa bahwa dulu tuh sebenarnya kita main di sini tuh karena tulus, karena suka sama ininya gitu. Nah, lu ngejaga ketulusan itu gimana? Apalagi dengan ya tadi. Distraction-nya tuh gede banget kan. Ya orang minta foto lu jadi artis. Gua enggak tahu berapa banyak yang DM lu cewek. Ada kan Mas Ian?
Iya, mesti para ibu-ibu lah, ibu-ibu yang suka nonton bola lah.
Pasti banyak banget kan gitu yang ya itu tadi kalau misalnya enggak dijaga ya pasti udah kemana-mana gitu.
Iya. Ya aku sih lebih ngejaganya sih ya pasti abang tau lah kalau aku jarang banget lah soal update status kayak gitu-gitu mungkin kalau abang lihat feed saya jangka waktunya itu bukannya seminggu tuh aku harus posting Senin, Kamis, apa aku enggak bang emang bener-bener aku tuh pengennya ya kalau follow ya follow, bukan follow karena aku punya konten ini. Sebenarnya aku pengennya kalau ngelihatnya bukan dari karena aku apa ya, engagement lah.
Iya, iya, iya.
Aku tuh emang tipe bukan orang yang pengen disukai banyak orang, enggak bang. Aku bukan orang yang aku harus disukai banyak orang gitu.
Yep.
Aku harus lovable. Aku bukan orang seperti itu gitu bang. Makanya aku bilang ya enggak semua orang seperti saya bangnya. Cuman orientasi aku enggak ke sana gitu, gitu aja bang. Okay. Karena aku pengennya ya untuk pure main bola aja gitu.
Yeah.
Aku lebih suka enggak kelihatan gitu bang.
Iya, di belakang lah.
Itu kenapa aku suka podcast. Yang dilihat kan bukan, kalau rumah bukan pasar depannya kan.
Iya.
Langsung isi.
Isinya.
Iya.
Kalau tahan ya emang suka sama isinya. Kalau enggak ya udah.
Ya udah gitu.
Iya, jadi beneran keiketnya antara karena emang satu frekuensi atau tidak sama sekali.
Iya, take it or leave it lah.
Iya.
Ya kalau enggak sesuai frekuensi ya udah gitu.
Iya.
Kayak gitu.
Oke. Nah, nyambung ke tadi, Dok. Lu juga kan kemarin pas minggu lalu kita ngobrol sempat bilang ya sebenarnya pemain bola karirnya singkat.
Iya.
Iya kan? Timeline-nya nggak panjang gitu. Kalau udah umur 30 lah rata-rata gitu ya, udah tua gitu kan hitungannya gitu. Udah banyak yang lebih muda, udah banyak yang larinya lebih kenceng dan segala macam gitu kan. Performanya lebih bagus. Kecuali Ronaldo gitu ya.
Iya.
Nah, tapi makanya kemudian lu juga bikin bisnis kan?
Ya,
lu juga bikin bisnis dan ya mungkin salah satunya karena ngelihat ya karir pesepak bola nggak terpanjang. Nah, itu mungkin lu bisa share nggak thinking behind it gitu. Kenapa lu sampai kepikiran lu berbisnis juga gitu dan ya tidak hanya bertumpu pada bola lah ibaratnya gitu.
Ya, ya aku benar-benar ngelihat diri aku tuh ngelihat bapakku gitu. Jadi role modelnya aku ya bapakku gitu.
Oke.
Jadi ya kalau bilang plek-tuplek, ya iya plek-tuplek sama bapakku gitu. Benar-benar sifatnya ininya sama plek-tuplek sama bapakku. Aku dan bapakku tuh punya kesamaan adalah tidak suka bergantung pada sesuatu. Tapi butuh dengan banyak hal tuh gak apa-apa. Tapi jangan bergantung dalam satu hal gitu bang. Jadi walau aku tuh gak mau sampai bergantung dengan sepak bola gitu bang. Harus, aku, tapi aku butuh dari sepak bola tuh butuh banget dari bola. Tapi aku harus bikin sesuatu hal yang lain gitu. Jadi ya bilang, wah enak ya pemain bola, gajinya gede, gini-gini, bisa beli apapun. Tapi aku masih mikirnya, aku miskin gitu. Karena aku masih satu
sumber
penghasilan. Dan itu, apalagi sepak bola lagi. Mungkin hari ini main bagus, besoknya cedera kan, walau-walau
udah
bang.
Selesai.
Selesai aja gitu bang.
Iya.
Tapi kan, nah aku tuh melakukan preventifnya gitu, jadi rasa khawatirnya aku gitu.
Yeah.
Karena emang khawatiran aja gitu, aku harus bikin sesuatu yang safe gitu untuk diri aku gitu. Ya salah satunya adalah bikin pemasukan selain sepak bola, mau itu kecil nggak masalah, aku seneng gitu bang. Tapi melakukan pemasukan yang, pemasukan untuk diri saya yang aku senengin gitu, ya salah satunya berbisnis. Karena bisnis itu kan tidak apa ya, tidak ada pasti gitu.
Okay.
Itu yang bikin aku senang berbisnis lah. Bisnis itu tidak pasti kayak gitu. Sama kayak bola, tidak pasti main bola tuh. Hari ini menang, besok bisa aja kalah gitu.
Yeah.
Gak ada setelannya
ada
gitu.
Ada dinamikanya lah.
Iya, ada dinamikanya itu. Ya satu inilah aliran lah, usaha sama main bola. Sama-sama dinamikanya tuh naik turun itu yang bikin aku mau terjun ke bisnis itu gitu, walaupun ya dibilang baru lah bang aku ke bisnis, tapi setidaknya aku senang.
Apa yang bikin terjun ke bisnis dan kenapa bisnisnya kuliner kan kuliner kan ya?
Iya kuliner.
Rendangpedia sama
Grown Kitchen. Awalnya karena ibu aku sih, jadi waktu aku bilang mau bikin usaha, tapi aku ngomong sama ibu aku pengen usaha, ya udah usaha makanan aja, yang ngerti makanan kok kan, soalnya ibu aku dulu dagang makanan.
Oh. Okay.
Jadi ya ngerti-ngerti aja lah makanan. Yeah. Ya udah akhirnya jualnya makanan pertama kali. Cuman nggak menutup kemungkinan sih bang ya. Cuman yang aku benar dalamin sih F&B sih bang. Yang benar aku dalamin itu.
Iya.
Jadi ya tertarik sih ke yang lain, cuman F&B sih. Ya.
Startnya dari situ dulu.
Startnya dari F&B.
Iya. Kemarin lu sempat cerita juga ya karena. Kan suka ada tuh kalau di berita kan, masih ingat dengan peraih medali emas ini sekarang dia jualan apa gitu kan. Atau kayak dulu membela timnas, sekarang kondisinya seperti ini gitu ya. Nah itu kan suka jadi pertanyaan orang ya. Maksudnya ya tadi yang lo bilang, orang kan orang awam kan ngelihatnya ya kan pemain bola gajinya gede, ini itu dan segala macam gitu. Tapi terus kenapa hari tuanya kayak gitu ya, pemerintah kemana dan segala macam gitu. Apakah memang tidak ada sokongan dari pemerintah dan harusnya pemerintah ngasih makan semua atlet, atau gimana kalau dari obrolan-obrolan lo dengan senior misalnya?
Kalau aku tahu sih bang, kalau ya pemerintah tuh kan emang kayak atlet-atlet tuh kan kalau misalnya kayak Olimpiade gitu kan, emang terbiasanya kan ngasih bonus gede,
bonus
yang gede. Aku nggak tahu nih di luar negeri gimana, entah dikasih mungkin bonusnya nggak besar tapi dikasih jaminan masa tua atau uang kayak gitu-gitunya lah, kan nggak tahu. Cuma kan yang aku tahu tuh kalau di Indonesia juara dia dapat bonus gede. Nah cuma permasalahannya kemana duit itu, kok bisa habis gitu kan? Berarti kan membeli sesuatu yang nilainya, barang yang nilainya turun gitu. Berarti mungkin beli apa, investasi apa, aset, kan nggak tahu gitu.
Atau
lebih ke kayak ini sih, pengelolaan uangnya gitu.
Pengelolaan uangnya.
Lebih ke situ sih kalau aku bang.
Iya. Soalnya kan kayak dapat bonus, misalnya juara gitu ya, terus dapat bonus 500 juta misalnya gitu. 500 juta mungkin kelihatannya gede, tapi kalau 500 juta tapi selama 3 tahun ke depan nggak ada pemasukan lain kan, jadi kecil banget. Secara angka gitu.
Sebenarnya pemerintah udah menjalankan tugasnya dengan memberi bonus.
Apresiasi. Ya.
Apresiasi bonus itu kan udah menjalani tugasnya. Cuman tinggal kembali ke atletnya sendiri, mau memanage duit itu seperti apa gitu. Emang sih kalau misalnya kayak atlet tuh kan emang mas golden age-nya di masa muda, dan masa muda itu kan ya ada beberapa yang mentalnya udah siap, ada yang belum siap, belum siap menerima uang yang sangat besar gitu. Jadi ya ada yang belum siap mentalnya, ya goyang-goyang lah uangnya kemana. Iya itu kan pribadinya masing-masing sih bang. Jadi lebih kembali ke atletnya menurut aku sih bang.
Plus ya gue jadi ingat kan, kalau atlet-atlet yang setelah udah nggak berolahraga, udah nggak main lagi gitu ya, tapi kekayaannya nambah terus ya duitnya, karena emang dari bisnis gitu. Ya kayak Jordan gitu kan, Michael Jordan, ya duitnya gede dari Air Jordan gitu, dari sepatu, karena dia punya IP sepatu, duitnya ngalir terus ke dia gitu kan. Terus kayak ya mungkin modelan kayak Beckham gitu ya, mungkin kalau Beckham kan emang model juga gitu ya. Dan ya atlet-atlet lain lah gitu, yang mungkin kayak sampai tuanya pun masih oke, masih tampil di mana-mana gitu ya, duitnya juga masih banyak ya, karena emang ada bisnis kan, nggak bertumbuh sama lapangan aja ibaratnya gitu.
Ya sih kalau menurut aku, kalau pemain bola yang sukses tuh bukan pemain bola yang kaya sekarang gitu, maksudnya bukan pemain bola yang dia punya penghasilan tertinggi sekarang, tapi pemain bola yang suksesnya setelah main bola tuh ngapain. Nah itu pemain bola sukses itu adalah setelah main bola, bukan pas main bolanya sebenarnya. Menurut aku ya, menurut kacamata aku ya, mungkin kalau kacamata orang lain penonton ya, pemain bola yang sukses adalah yang meraih penghargaan, yang memenangi, iya sih, tapi menurut kacamata aku sebagai atlet adalah iya, itu adalah achievement tertinggi, tapi lebih tinggi lagi adalah apa, jaminan masa tuanya gitu. Itu yang bagi aku yang sebagai atlet ya. Ya atlet-atlet lain lah pasti memikirkan itu juga harusnya.
Iya. Oke. Apa dok, kalau sebagai atlet mimpi terbesar lu apa?
Wah, juara tertingginya. Juara Piala Dunia lah. Cuman tertingginya banget tuh udah Boleh dong kan,
ultimate,
kita ultimate-nya tuh. Cuman ya untuk yang di depan mata ya, juara Liga tahun ini. Itu udah benar-benar lagi benar-benar udah ditekatin tuh. Karena lihat ininya tuh, lihat track ininya tuh lagi bagus gitu bang. Jadi aku tahun ini harus juara gitu. Itu udah target pribadi sih tahun ini.
Iya.
Dan kayak tahun ini, tahun depan dong, abisnya tahun depan.
Iya. Secara track masih on track ya, menuju target tersebutnya. Iya. Oke, Dok. Udah hampir sejam nih kita ngobrol ya. Kayaknya sih masih banyak sih yang bisa diobrolin ya, tapi kita udahin dulu lah obrolan yang sekarang ya.
Siap bang.
Paling satu lagi terakhir, share sedikit soal podcast lo.
Oh ya, aku ada podcast sih. Podcast saat-saat pandemi waktu itu. Waktu awal-awal pandemi itu bikin podcast, Unstory Podcast. 3 episode.
Akan nambah lagi ya.
Akan nambah lagi karena dimentorin sama suhunya.
Iya gitu teman-teman. Jadi ya gue sih ngeliat, gue dengerin Unstory juga dan kayaknya wah ya kayaknya si Zalano punya banyak hal yang bisa di-share lah gitu ya, yang akan seru juga buat didengerin gitu. Jadi abis ini sih kita ngobrol-ngobrol gimana ngelanjutin podcast Zalando lah gitu.
Siap, thank you bang.
Siap-siap, oke, okay, thank you banget dok. Gue happy banget bisa ngobrol dan good luck buat apa pertandingan abis ini ke Jogja ya.
Ya, yeah, thank you bang. Ya, yeah, besok berangkat ke Jogja.
Ya, yeah.
Thank you banget dah diundang nih.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Dari ngedenger doang nih bisa jadi bintang tamu di
Subdetil. Oh, ya, ya, ya. Kehormatan juga gue akhirnya punya tamu atlet. Sebelumnya belum ada nih, jadi tamu atlet pertama.
Tamu atlet pertama ya.
Ya, ya. Good luck buat apa Persib, dan since gue juga gak ngikutin bola dan gue gak punya ikatan budaya terhadap manapun, gue pendukung Persib.
Netral banget.
Karena
ya.
Gue orang Bandung, ya udah gue pendukung Persib gitu. Oke, okay, dok, thank you so much ya.
Siap.
Siap. Oke. Okay. Thank you guys, please be subjective.